Привітання, гэта Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч у Празі, а зараз на сувязі со мною з Беларусі мае калегі, журналісты, Юлія Коцкая, Андрэй Шаўлюга, привітання.
Привітання.
Добрый день.
Юлю Коцкую, Андрэй Шаўлюга, пачаў таго, што яны журналісты, аб'ядноўвае таксама тое, што яны правялі некалькі сутак у магілёўскім ізалятары пасля асвятлення акцыі падзеі, акцыі, мірнай акцыі пратэсту ў Менску. Про гэта яшчэ нам раскажуць. Юлія Коцкая прабыла, калі я не памыляюся, 8 дзён, Андрэй Шаўлюга 15 сутак у тым жа ізалятары, але я так разумею, у розных камерах па натуральных прычынах, і зараз вы раскажаце нам больш пра гэта. Юля, скажы, калі ласка, вугле, мы на нашым сайце асвятлялі таксама твой суд, твой працэс. Апошні, скажам, здымкі на волі, што адбылося адразу вось пасля таго, я так разумею, цябе забралі ў аўтазак і ў міліцыю і павезлі, што адразу ў Магілёў?
Не, мяне спачатку павезлі ў маскоўскі РУС, таму што маскоўскі РУС афармляе ўжо на суткі. Там мне сказалі, што я паеду далей на Крэсціна. Я прыехала в легендарны ЦИП Крэсціна, пайшла па дворыку, троху так пахаладзела ззаду на спіне, але як бы все было дастаткова карэктна. Але я вот зразумела, што людзі, якія працуюць в гэтым месцы, цяжка быць, ведаеш, як это, з высокімі эстэтычнымі пачуццямі. Таму што абсалютна брудна, цемра, ну, вельмі непрыемнае месца. Меня завезлі в ЦИП Крэсціна і пасля далі мне білізну і адправілі на трэці паверх, адкрылі жалезныя дзверы і там я пабачыла сваіх чатырох сукамерніц, сярод якіх была Кацярына Андрэева, журналістка Белсату.
Зараз мы яшчэ да гэтага вернемся, зараз мы запытаемся, ці падобны быў шлях таксама ў Андрэя Шаўлюгі пасля судовага працэсу. Цябе адразу павезлі ў ізалятар, як ты выглядала?
Так, пасля Рауса нас пасадзілі ў аўтазак. Гэта быў зялёны вялізны аўтазак, знакаміты беларускі. Там было не шмат амапалцаў, напэўна, чалавекі 3. Нас пасадзілі, завялі 30 чалавек, пасадзілі адразу на лавы, пасля сказалі стаць на калені і галавою уперціся ў лавы. Амапавец, які зайшоў да нас у кузаў, ён сказаў, што першы, хто дзёрнецца ў бок супрацоўніка АМАПа, выйдзе з аўтазака ўперад нагамі. На Крэсціна, значыць, нас прывезлі гэтых жа 30 чалавек. Галізу нам не выдавалі. Завялі ў камеру. Камеры. Ужо камера на 4 чалавекі. Там уже знаходилось 8 человек, нас завели вдвох, и то бок 10 человек на 4 места нас было. Умовы, так скажем, не вельми добрые. Мне пришлось ночить на лаве там 1 30 сантиметров, подковавший куртку себе под голову. 10 человек на 4 места. Люди спали вольтами, люди спали на подлозе, на лавах, ну, где только можно было. Без белизны... Белізну не выдавалі.
Угу. Ну, але агулам тэмпература, гэта было холодна, цёпла, в сэнсе, мне цікава, от умовы
былі. Было збольшага цёпла, бо, напэўна, за колькасць народу больш. То бок, ну, батарея грэлі.
Лепшы, чым некаторы кватэры, калі адключаюць. Юля, вот ты якраз узгадала зараз пра Касю Андрэеву. Гэта што яшчэ было ў гэтыя першыя дні, так разумею, на Крэсціна?
Так, гэта было в мой першы дзень на Крэсціна. Каця сидзела там ўжо 4 дні. Пачувалася она добра, ведала пра сваю крымінальную справу, таму што яе вадзілі на допыты і казала, што яшчэ в РУСі пры затрыманні ёй супрацоўнікі міліцыі сказалі, што ты будзеш на зоне рубахі ментам шыць.
А як, скажи, ну, зразумела, ты коротко передала, як у вугле, скажем, твоє назірання про її настрой? Муж перед затриманням так само давав інтерв'ю, казав, що вона витримає, що вона розуміла, до чого вона йде. Як ось з назірання з боку, поскольку є така можливість, все ж таки, я думаю, ти один з останніх людей, які бачили її зараз.
Ну, вона, звісно, вельми моцно сподівається на підтримку дзвонку, вельми просила писати листи і підтримувати, тому що це головне, напевно, що в таких ситуаціях просто підтримує людей. Вона розуміла, що вона пойде якби не на місяць і не на два, ну, в цілому старалася триматися, але відомо, що якби всім люди і будемо сподіватися, що вона це витримає.
А расскажи, пожалуйста, умову ось у твоей камеры. Я не веду, все они настолько разные, уже ночи, мужчинские. які там умови побуту?
Слухай, ну ми увогуле після тих своїх турів по турмам Білорусі ставили рейтинги, і, до речі, наш ЦИП не був на першому місці, ой, ЦИП і з таким одним з перших місць наоборот, на яким кепска. Камера була невелика, там вельми моцно смерділа, тобто ковдри, я чоловік, який не може не накриватися нічим, в принципі, просто не змогла взяти цю ковдру в руки. Ложки були з такі металічні, якби спать було достатково, ну, були матраси, але це матрасами тяжко назвати, бо якби не такі тяжкоподобні на матраці, але в принципі, якби все визначають люди, які побач. От люди, які побач, визначили те, що мені було там окей.
І хто це був? Бо, наприклад, ми усвідомимо, що Ольга Хіженкова, наприклад, ну, так називають бомжі, так, люди без місця жахарства, що їх посадили разом з такими людьми, нам, бицем би їм там навіть волоси мої, як там прості було дихати. А хто? А про Шаканчик Олександрів ми відаємо.
У мене були абсолютно так звані політичні. Це дівчина, їй було 21 год, дівчина, яку затримали на площі Пірамен, дівчина 33 роки, вона співпрацовниця клінінгової компанії з маршалом ніких одних серебрянки. І єдина була жінчина, вони так називаються, об'язані. Це жінчина, яка не сплачує державі аліменти, і от вона була змушена, там її визначили її місце знаходження 15 суток з нами. Але, в принципі, було абсолютно окей.
А як, скажімо, ставлення, як їх називати, не до аховників, хоча й за все, як це були жінки?
Вертухай. Ні, це були мужчини, якби мені потрапилося, і у їх там вже, відаєш, якби є некі свої мінушки, тому що у кожного там, не відаю, на Жодіна Міша Балаклава, у Наципі такі самі неприємні, це силиконова попа.
Попа?
Да, бо у нього ніяке моцно накачане, видаєте, це місце, я кажу, правда, не постела побачить, бо гляділа в твар, а не туди, але дівчата, які глядять про ці кормушки, вони бачать тільки фактично от цю нижчу частку супрацовників, вони якби зазначили, і от він був достатково такий грубий, але я якби їм казала, і сама казала, що тим, що ви ображаєте нас, і якби ви нам горшню не зробите, тим просто ви ображаєте собі, ну, якби я не приймаю це на свій. І був просто такий приклад, коли мене вивозили в Могилів, це от про хамство, я спитала, а куди мені? Бо він встав, казав, Коцкая, з речами на виход з білізни. Я спитала, а куди? Він каже, у Варшаву, там не хапає протестовцю. Я кажу, блін, нема візи. Ну, але от таке.
А то есть эта грубость, хоча не заключается у неких таких перекидка слов про некие подеи, так разумею. Это не дотычит, например, умового знаходжения такого, что он загадывает, как себя поводить.
Не, абсолютно нема. То бишь, это хоча просто в их манере коммуникации с тобой.
Андрей, кто у вас был? Тут была силиконовая попа, кто еще там, я забылся первую минушку.
Особливо ніхто не запомнився з супрацовників. Можу сказати, хто у камери був. У камери були абсолютно різні люди. Я змінив дві групи людей. Тобто камера була одна, люди заходили, їх звозили у Жодіна. Одних інших, там, як казали, як Юля вже казала, у Варшаву нас звозили у Київ і Санкт-Петербург на екскурсії. Ось. І, значить, це люди абсолютно різні. Були люди з водоканалу, люди з чигунки, диспетчер, чигунки, бізнесмени, люди, які трапляли не перший раз туди на Кресіно, вже були 9-го, 27-го, ніякі лікарі. Усе просто визначить ніякий слой насельництва, да, які там знаходяться, ну, немагчимо, тому що це абсолютно різні люди.
Трапили тут саме так зване неполітичне з тобою камеру, яка не розуміла?
Неполітичних не було, сиділи всі люди, так, вони так звані політичні.
Ну, а чого найбільше не хапало? Зараз я обидва вам питання, перед тим, як перейти до Могильова, Антей, чого тобі не хапало найбільше в турмі?
Найбільше, напевно, не хапало це нормальна ложка, бо я дві ночі провів фактично на гэтым зэдліку, можна сказати, ось. І спати там було немагчыма нормально. Побудка у 6 годин раніцы гімном Беларусі державним. І все, фактично далі там ти адлічваєш свої гадзіны по корму, які тобі приносять. Ось. Перенаповненість, звісно, камер. Ось. Ну, суди – це особлива тема, як суди проходили. Бо нас, усіх тих, кого затримали і доставили у московський РАУС, Яны, значыцца, сабралі з усіх камер, завезлі, завялі на трэці паверх. Мы стаялі тварам у сцяну, рукі за спіну, і я фактычна прысутнічаў на 9 судах, праслухаў 9 судоў. Вось. Бачыў сведку Івана Івановича Іванова, знакамітага. Гэта быў адзін супрацоўнік РАУСа, які прысутнічаў адначасова на розных судах. Ён паказваў асобныя жэтоны, розныя, напэўна, жэтоны суддзям. Вось, але ён часова быў і на Пушкінскай, і на плошчы перамен, і на Дуніна Марцінкевіча, і каля Авроры. Усё ў розны час. Пры гэтым гэты чалавек сядзеў у РАУСе маскоўскім весь час, што мы там знаходзіліся.
Супер, Іванович.
Гэта то, што я бачыў на ўласныя вочы. У людзей суды праходзілі па 5 хвілін. То бок людзі часам, калі я не мог прысутнічаць на гэтых судах, так, людзі толькі адкрываліся дзверы, навярталіся праз 5 хвілін, яны нічога не чулі па скайпах, яны казалі, што некі суддзя нешта прабубніла, но не ведаюць, то бок, ну, толькі ведаюць свой прыгавор. 15 сутак, 15 сутак, это асноўнае то, што этого суда наносили.
Я хотел про Юлю спытаться сама про суд, покольки, ну, Юлю тебе затримали нават, ну, не на улице, затримали у готеле. Ці гэта ситуация со сведками, як вот у вас прояснилася, и он тебе бачил в готельном номере, ці он тебе бачил на улице, як это выглядало?
Это был сведка, який, до речи, знаходился со мной весь час в московском РУСе, то бишь он, я его докладно запомнила, он стверджал, что я знаходилась на улице, стояла в группе громадян, якія тримали некие лозунги, якія не памятают, кричали некие лозунги, якія не памятают, плакаты не памятают, я ничего не кричала, я ничего не казала, я ничего не тримала, але я у думках, вот у меня было, и он подумал, что я думаю, что я вот таким чином зневажаю палітычны строй і заклікаю да так званых чесных выбараў. Тобіш, але, ну, сведка у мене в суде стаял просто чырвоный як рак, схіліўшы галаву і казаў: "Не помню, не помню, не помню, не помню".
І не было вообще без ім пагутарыць.
Я пасля выйшла і сказала: "Іван Іванович, вы ж все ж таки вот в Русі былі прыстойным чалавекам, навошта всё вам гэта трэба?" Ну, ён просто адвернулся і всё.
І тое самае пытанне перад зараз прыйдзем Магілёва, чаго табе найбольш не хапала у турме, прынамсі, на Крэсціна?
Слухай, ну, мне і там не хапала шампанскага і кавы. Так што ўсё астатняе, ну, проста, ну, ясна, што некія побытавыя штукі, але паверце, калі ў вас у камеры сядзяць там, не ведаю, фізікі, хімікі, дактары, настаўнікі, то яны проста вам з любой бытавой штукі зробяць што заўгодна. Адзінае, што мы жартавалі, што хутчэй бы нас нейкая карона прыйшла да нас, таму што мы б згубілі пахі і не адчувалі бы там смрода і ўсяго астатняга, што рабілася.
І вось давай зараз перайдзем, ўжо паколькі мы з Юлей размаўляем, зараз Юлі гэты момант перайдзем, як адбылося вось і па якой прычыне, я так разумею, што магчыма з-за перапоўненасці перавоз у Магілёў.
Мне ўвогуле вельмі цікава, якім чынам они вот беруць людзей і адбіраюць, каго куды везці, таму што мае вот так сказаць суседкі, сукамерніцы і вот калегі па аўтазаках, яны былі ўсе з ІВС, і я была адна з ЦИПа. Чаму менавіта мяне, таму што ў камеры ў мяне былі яшчэ людзі, я не ведаю, яны проста мяне паклікалі, взялі маю білізну, як бы далі мне квіток на аплату ежы, якую там я ела, хаця я толькі снедла, і павезлі як бы вниз. Я там сустрэлася ўжо з яшчэ некалькімі людзьмі, якія чакалі вот нашага вывазу у Магілёв. Ну, куды яны не кажуць, ты проста здагадваешся па іх меркаванню, і пасля, калі сідаеш у аўтазак, то ведаеце, хто кіроўцы, яны проста могуць асочваць, як едзе аўтазак, падымаецца на горку, паварот, і ты просто так разумееш, што куды ты едзеш. Так, это Жодзіна. Нет, это не может быть Жодзіна, тому что автозак тут повернул на мост. І так мы вызначылі, што мы едзем на Магілёв.
Угу. І наколькі вось сітуацыя на Крэсціна адрозніваецца сітуацыя ў магілёўскім ізалятары?
Эндэш, я заўсёды казала, як бы супрацоўнікам, бо ёсць такая магчымасць супрацоўнікамі паразмаўляць, я заўсёды казала: "Слухайце, ну мы не патрабуем ад вас тут чырвонай дарожкі, хаця бы выконвайце нармальна законы, тое, што трэба". Магілёв в дзень нашага прыезду адключыла гарячую ваду, в маёй камеры не працаваў слів і былі клапы. Вось, але в целом, напэўна, не ведаю того, что там проходимость малая, то там как бы троху было все ж таки полепше в том плане, вот бытовом іншым не такий смрот стоял, там больше, напэўна, строго якогось пункту гледжання, що тварим до стіни руки там туди та назад, і таке цього більше. Але в цілому, якби, ну, тяжко сказати, що ліпше чи гірше. В Могильові стало спокійніше, тому що ти вже сіла в камеру, ти зайшла і там сім дівчат з криками: "О, нові змагарки приїхали", якби вони тебе вітали, у них вже обжито, обсталювано, вони тобі розказували, як працювати з змивом, як що робити, поэтому як що виходить, коли немає гарячої води, я тепер веду докладно, що їм, якби, що я виживу у лісі без води, без нічого. Поэтому якби, ну, там как бы не цукор, але в принципі.
Андрій, ну вибачай за таке питання. Тобі де більше сподобалося, або де більше зорочок ти поставив би Могильові чи Окрестіна? Ну, як розумієш, такі умови трошки різні були, без ложа, мужчинські, жіночі, я так розумію, інакше підходить.
На Могильові, напевно, було трошки ліпше, тому що там хоча б не було такої переповненості камер. Ось, і напевно, зорочка йде, мій голос даю Могильову. Ось, але комфортними умови назвати нілька ні там, ні там. От Юля казала про відключення гарячої води. Так, у нас, ми коли приїхали, туди була гаряча вода. Ось, але після, у п'ятницю, наприклад, як ми довідалися, приїжджав некий начальник з Мінська на Мерседесі, і після цього нам випадково здарилася ніка аварія, і нам відключили гарячу воду. Сказали скручувати матраси, ніка було кластися на ложки днем, треба було сидіти. Ось, перешкоди створалися і там, і там ніякі. Це недохід лістов у час, це, ну, різним чином це виражалося, так? Це нас не вивозили на вулицю прогулятися, хоча обов'язані були, так? Тобто ми фактично ті 15 днів ми знаходилися у закритих камерах 5 на 5, ну, без доступу кислорода.
Ну, добре, ну, коли ти говориш, наприклад, так називаю вертухаю, так, що ти маєш право вийти на вулицю, що це все-таки некий розпорядок, ось, ну, прави такі, що тобі казують на це?
Нам казали просто, що у нас не хапає рук на вас. Я веду, що в Могильові сиділо коля 300 чоловік, так, до нас перевозили хлопців з турми Могильовської, бо там так само, як ми довідалися, цілий поверх визвали під політичних. Так, вони знаходилися там, ну, в одному поверсі від кримінальників, від людей, які там знаходяться шмат годів.
А що, Андрій, ось, ну, ти казав про те, що державний гімн на 6-й, побудка, і що можна робити ось з людьми, в принципі, яких ти вже ведаєш, бо ти нікільки днів з ними вже стосуєшся, чим заповняється цей час, який ти не маєш права вийти на вот.
Як Юля казала, там люди трапляються вельми різні, з різними навиками, з різними професіями, і поговорити було справді про що. З нами, наприклад, на Могильові зі мною знаходився наставник з лінгвістичного університету, який звольнився, знався французькою, англійською і шпанською мовою. І насамреч, за розмовами ці дні пройшли. Так, поки не доходили книжки, поки не дійшли сканворди ніякі, ми розмовами і займалися. Старалися підтримувати ніякий порядок у камерах, тобто це ніяке миття посуду, миття підлоги, це було таким занятком, яке, ну, просто дозволяє не звихнутися.
Юля, а що ти? Як ти провела, скажімо, гэтыя 8 суток з карыстю для сябе, што нового дазналася, магчыма, цікавага?
Я выспалася перш за ўсё, таму што вельмі ўжо стамляешся і хочацца спаць. А па-другое, ведаеце, што мы зразумелі, што в прынцыпе ўсе людзі, калі раней там казалі, што ўсе людзі знаёмыя адзін з адным там праз адно это рукапажацце, то цяпер все з адным знаёмыя праз адну адсітку. Тому що я, наприклад, їла сало, приготоване Аленою Маковською, старшиньою батьківщини. Вона просто, як оказалось пізніше, вона його передавала своїй там якій сябровці в камеру. Я сиділа з людьми, які там з однокурсниками, однокурсницями, адвоката Колесниковой з Алеєм. І тобі ж, і ти увесь час знаходиш ніяких знайомих, ніякі контакти. І, ну, якби, 8 суток, насамперед, це не так шмат. это нормально проходит. Ну, плюс каждый рассказывает свои истории, как кого затримливали, да, потому что у меня сидели женщины пенсионного возраста, и как бы разговаривали про то, и чему люди выходят. Для меня, например, я вельми удивилась, что просто теперь белорусская мова и БЧБ, это, ведаете, это некий фетиш теперь. Просто люди, когда чуют белорусскую мову, они кажут, вау. Там, ведаете, у меня в камере девчата спрашивались про гимн погоня, про куплеты. Одна там заменила местами, и они просто спрачались, и я николи в житті не думала, что я доживу до момента, что я буду сидеть в тюрьме, и люди будут спрачаться, как правильно спевать погоню.
Андрей, скажи, каласковось, як ты сустракал людей, которые, например, отсидевшие, або сидевшие 15 суток, это больше, чем 8, у два раза, амаль, что, казали, не, ну, все ж таки, ну, это зашмат, я маю на увазе весь этот досвид, что это, ну, что он шкадуя про это, что он собирается не исти. Зразумело, что часом люди кажутся на вот так, что, ну, я ничего не боюсь, але на самом речь, вот, все-таки психологично это тяжко. Так, и страх есть. Як ты отчувал это, не просто чу от людей, а именно это вот...
Ведаешь, что я бачил, что настрой людей, и он не изменился абсолютно. 15 суток не поменяли никаких поглядов у людей. И они, никто из них, с кем я сидел, это около 50 человек, которые прошли через мою камеру, тем лику. И они, никто из них не сказал, что все, это опошний рубеж, мы дали не позже. И они лезть не готовы были без шнурков после тюрьмы идти на наступный день. Я не веду, на кольки можу полковать.
Ситуация после этого всего, ну, скажем, уже кольки третий месяц людей бьют, саджают, криминальные справы.
Угу. Мотивация разная, яны потребования все те же. Прошло больше за 100 дзён протесту, потребования не изменились, бо ни одно из этих потребований не выполнено. Люди потребуют все того же. Вот, я сустракал людей, которые сидели 9-го под час сбиття. Те камеры, где нас зараз находилось 10 человек на 4 ложки, люди казали, что там находилось 38 человек на 4 ложки. Люди стояли, просто не могли навод сесть в этой камеры. Конденсат, який скапливался на стенах, он просто стекал кроплями. Ось. І гэты чалавек, яго затрымалі пасля 27-го, ён адседзеў на Крэсціна, і разам са мною трапіў у камеру 15-го. Ну, чалавека нічога не змяніла. Ён бачыў тыя пабоі 9-го, ён бачыў, пасля атрымаў суткі 15 суток, і, ну, я не ведаю, што гэтых людзей можа збіць з таго шляху, на якім яны зараз знаходзяцца.
Можно я просто коротко додам? Просто я на простки пытала. Вы пойдете, вот вы выйдете, вы пойдете далее. Причем люди сидели ни одного термина со мной, да, что называется. Вы пойдете, и мне все казали. Ну, некоторые казали, ну, наступный, может, пропустим, а там да. Некоторые просто кажут, ну, конечно, а як? Ну, то бишь, коли мы не переможем, нас просто, ведаешь, тут забьют всех. И они не казали уже там про некие голосы, про нечто все. Они просто настолько бачат вот это беззаконие и цалком правовый дефолт, что они кажут, ну, просто все. Мы разумеем, что коли мы не переможем, ну, то бишь, жить в этой краине не маяк. И еще одна такая речь, я задавала людям питание, чому они, в принципе, выходили на улицы, чому вот там ранее все, там, не веду, 10-15 год им было все ровно, и они не уплывали. И мне сказали, что впершиню летом до этого люди не отчували себя белорусами и громадянами этой краины. И вот когда они вышли зараз улетку, мне казала одна девчина, я просто отчула, что я белоруска, что это мои, как бы, люди, и это моя краина, и я хочу застаться тут. И просто это для меня, укажу, в угле никто не казал там ни про выборы, ни про гроши, ни про экономику. Все казали просто, что жить вот в таким правовом дефолте и таким гвалте просто немогчимо.
До речі, як хвороба журналіста, то залежність від інформації, як наскільки складно було і чи давалося як так компенсувати це, або все-таки був доступ до ніякої інформації про скагості, про як ви дознавалися про некоторі деталі того, що відбувається звонку. Андрей?
Все ж таки, людей стараються садити, нових не посаджують до старих, щоб люди не довідувалися про свою інформацію. Так. І ми... Фактично, ну так, мы прагнули некой новой информации, как прошли новые марши, что отбывается в Украине, бо невядома, может там новый уже президент, а мы сидим тут в тюрьме. Вот. Мы праз некие газеты, праз некие листы от родных, некую информацию отримовывали, так, ей было достатково. Ну, займаліся, ми читали книжки фактично. Mm-hmm. Доступу інформації мало, але ну, та, яка поступала до нас, ми її обсмоктували, так скажемо.
Але державні газети, преса ніка поступала до нас, ні?
Ні, ні, амаль ні.
А вот я веду... Русі, ви не могли прочитати «Головщика» і «Гладку»?
Ні. Хотілося, але ні.
Може, більше пощастило, як з інформацією?
Мне? Слухай, ну я тебе расскажу. Вот отгадай телеграмму. Анализов было шмат, але соя упала у 3 раза. Что это означает?
Ну, я так разумею, что... Пробачу рассказка. Анализов...
Анализов было шмат, соя упала у 3 раза.
Не, я не хочу зараз себе сам...
Ну, вот я тебе расскажу. Это значит, что людей вышло шмат на апошний марш, але как бы затриманных было у 3 раза больше. Ага. Ну, и это просто розная шифровальная система, якой просто все пишут один одному, и как бы и этот сам, и за, вот, зашифровывают информацию. Это просто особный жанр и листов, и телеграм всего остатнего. Поэтому как бы... Ну, в моем выпадку 8 дзен, ну, не так шмат, чтобы как-то зусим был без такой нулевой информации. Але, в принципе, нечто доходит, нечто ты доведываешься, поэтому, ну, это вот не конец света, таки, зусим цалком. Ну, в нашем выпуске, конечно, ни газет, ни радио, у нас было радио «Культура». А, с початку до того, как мы приехали, играл, по-моему, некое иншее радио, не помню, «Юнистар». В нас, ну, и там часом есть новины, в нашем выпадку включили радио
Андрей, а ось поранання, наприклад, ось є цікаво людей, вже нема кашта по ділу Західньо-Сходньої Білорусі, тому що там центральне, як ось аховники ці вертухайзні, вже яких кажуть, одрознюються все-таки у столиці і у провінції? Чи ось ти відчув це?
Ну, я відчув у Могильові, що такий позірк на нас, да, цих аховників, для їх це нечто нове. Тут, ну, раптом з Мінська привозять 300 чоловік. Добре опранутих, добре одукованих. Для них це було такий шок. Їм було просто цікаво поглядіти, що це за люди, справді. Я думаю, що вони в некий момент просто відчувають розницю поміж тим, що кажуть на державному телебаченні про наркоманів, алкоголіків, проституток, так? І тут приїжджають одуковані, абсолютно нормальні люди. Їх же сусіди, їх родні абсолютно можуть виглядати докладно так же.
Ось, а самі є у своїх поводинах або у своїх словах? Ні, були більш стримані, ці наоборот були ніякі більш агресивні?
Ну, відносини, в принципі, що там однолькові. Тобто, ну, руки за спину, лицом у стіну, і все, це вся розмова. Ось, я б не сказав, що ніяк вони вельми відрознюються, але бачно було, що для Могильова це таке нечто нове, ніяка нова з'ява. Угу. Політичні.
Юля, ти вогулі з городні, з Західньої Білорусі, як люди поміж Сходньою і Західньою Білорусі відрознюються, ну, на прикладі таких людей?
Ну, слухай, ну, не бачно, що вони якби регіон, і вони кажуть, там, єдьте ви на своє окрестіна, приїхали ви зі свого окрестіна, там, таким чином. Але, в принципі, ну, тяжко тут сказати. Ми їм, коли спробували нечто казати, що поглядіть на економіку, от ваша область з усім кепським стані, вони кажуть, так, а що? Ми з Вітівщини за усі дні були на передовій, поэтому нам вот тут усе ровно. Это у вас в Менску там буяня, то у нас у Могильові все спокойно. Поэтому, ну, в принципі, якби самі супрацовники Могильовського ІВС поводили себе достатково коректно. Тобі ж вони поводили себе строго, але коректно. На Крестіна вони більш такі трохи вже якби роздолбаї, хоча дівчата, які у мене вийшли з ІВС, ось гэтага Крестіна, там же є ЦИП, є ІВС, вони казали, можна бути.
Андрей, долучися, Каранська, на хвилиночку до нас. І я розумію, що у Могильові так само левих людей, як ви так мовите, недолучених до протестів, до якихось справи, скажімо так, опошніх політичних рішень, там не було, так?
Ведаєш, що до мене все ж таки трапив один чоловік у камеру, який був, потрапив випадково абсолютно у тюрму. Так, это был амаль подлеток. Я на первый погляд подумал, ему годов 14-15. Это, ну, просто абсолютно молодый школьник, молодый человек. Так, и он выпадково потрапил на рызе, выходящий из крамы. До яго просто пад'ехаў бусік, там ніякай акцыі не было, нічога не адбывалася. Пад'ехаў бусік, і яго схапілі і зацягнулі ў аўтазак. Ось. Ну, суднаносна пасля на судзе ён распавядаў, што зноў жа выкрыкваў быццам бы лозунгі, яму сказалі, і ну, все ў тым жа стылі. Ось. Мне насамрэч шкада, што такія людзі трапляюць у такія умовы. З одного боку, з іншого боку, гэтыя людзі, магчыма, новыя людзі даведваюцца все ж такі, все, што адбываецца насамрэч так у краіне. Я думаю, што гэты падлетак, які з Дражні, так, ён з Дражні родам Менскай, я думаю, для яго гэта таксама была такая школа. Ён трапіў да настаўніка вышэйшай школы французскага языка, так, ён трапіў да людзей адукаваных. Я думаю, ён вынес з гэтай турмы, з гэтага ізалятара больш, чым ён бы падхапіў бы на вуліцы, так?
Пытанне зараз да Юлі, наколькі за гэтыя 8 дзён, што ты адчула, калі выйшла, ці нейкія змены ў грамадстве, апрача надвор'я, канешне, наколькі вось хутка зараз ўсё гэта адбываецца ў грамадстве, мае на ўвазе нейкія настроі таксама, і погляды, ці ўсё ж такі, гэта ўсё пакуль што роўная, скажам, лінія ідзе.
Ну, па маім вось гэтым вот непрацяглым адчуванні, то это, канешне, такая роўная лінія, вось гэта, ведаеце, там канат, вяроўка, он просто в адны бок, хаця людзі, якія сядзяць там, для іх, ведаеце, што для іх вельмі важна, ім вот здаецца, што яны выйдуць там, і рэвалюцыя перамагла, или вось-вось там праз тыдзень будзе амністыя там, нехта пераможа. Ім вот это вот увесь час вось іх яны вельмі баяцца выйсці і расчаравацца в тым, што адбываецца. Просто, што вот мы тут сидзелі там 15 сутак, а там вы тут не перамаглі. Хаця, ну, як бы вот пасля я атрымліваю ад іх лісты, яны мне пішуць, все клас, так что, ну, по моим вот этим недельным отсетку я не побачила змен ни у один, ни у другий бок.
То есть, дворчи, я так разумею, вы подтримываете связи с теми людьми, с которыми ты сидела, неким чином, что так?
Ну, конечно, сейчас вроде мне один материал.
Это цікаво, Андрей, ці у вас так само то самое, ці, ну, новые сябры з'явіліся после отсидки?
Так, конечно, з'явіліся новые сябры, все ж таки 10 там, суток, 15 суток разом с незнакомыми людьми, ты роднишься с ними, ну, знаходяться некие новые способы, значит, взаимодействия после, нечто для себя новое знаходишь, так, мы домовились далей размовлять, и я буду цікавиться, як у их справы будуть.
Хацеў спытацца пра гэтых ахоўнікаў, ці даводзілася вот менавіта ці размаўляць, ці спрачацца, ці штосьці знаходзіць некую такую, скажам, ну, вот супольную тэму. Ці гэта тэхнічна не было проста на той магчымасці? Па чарзе тое самае пытанне. Андрэй, можаш адказваць, паколькі ты ўключаны.
Тэхнічна, так, яны ну, яны не вядуцца на нейкія размовы, так, яны это не просто не положено, так? Але былі выпадкі, калі все ж таки я пару словами перекинулся с ними. Есть сутрикав людей, которые обурены затриваниями журналистов. Я не разумею, как так можно робить. Вот. И я бачу, что люди там абсолютно разные служат. Вот. И завсёды можно служащи там, так можно относиться часом по-человечески до людей. Вот.
Юля, у тебе не было такого выражения, что это люди, которые живут в властном свете, таким приходят на працу и дома так само живут. Ты все же таки, это люди, которые уключают, спевно, такие вот некий узровень иншие на працу. Они ничего не разумеют, они просто выполняют працу, а дома они все спевно разумеют, просто праца – это праца.
Зноў жа розныя людзі, зноў жа кажу па-рознаму, але я не моцна думаю, што для них праца это праца дом-дом, таму што, напрыклад, хаця з намі, кажу, з дзяўчатамі, тыя людзі былі карэктны, нас нават называлі на Магілёве дамы, да? Але пасля ты чуеш, як гэтыя людзі проста прамаўляюць паміж сабой мат-перемат, і ўсё астатняе, ты разумееш, што для іх это норма, для іх это норма такім чынам выказвацца і камунікаваць, як ён абзывае там, не ведаю, сваю жонку і цешчу часам, ты проста, ну, як бы чуеш, ну, это як якби я розумію, чому він так не називе, наприклад, на мене чи когось іншого. Але я кажу, у дочиненні до мене все було коректно. І у мене були випадки, коли і ясно, що вони не розмовляють з тобою ні на які діалоги, там нічого не ведуться, але були випадки, коли я мала можливість просто сказати людям, якби навошто ви це робите, якби у вас же є там жони, діти, ми ж абсолютно всі такі, якби. Дектори, викладчики, журналісти, якби вам не соромно, люди опускали в очі і якби не гляділи мені і не сперечалися зі мною, і там не казали, там, лицом к стіні, закрой рот. Якби не було такого, я відчувала, що якби в певний момент я не розумію, що вони роблять, але от просто узровень комунікації, часом їх едукації, якби, ну, не дозволяє там все по-іншому поводити.
Угу. Ну, але ніка елітость була з іншого язик на боку. Ну, ні, можна ж так само, навіть не ніким словом заборонено говорити.
Була, не скажу, але була. Ну, тобі ж своїми способами, кожен на тим узровні, кажу, не всі, але некоторі люди своїми способами, своїми можливостями абсолютно спробують тобі допомогти, ну, хоча б мінімально в тих умовах, в яких ми існуємо, тобі ж вони спробували зробити, так сказати, твоє життя лепше.
Угу. Андрей, які у тебе самі, не відаю, моцні вспоміни, ну, які за гэтыя 15 суток найбільш западяє. Це може бути або весело, або сумно, не важно. Той, що це правда запало в пам'ять.
Ведаєш, тут, напевно, один успамін такий не пригадаєш, це ніке от просто, быцем би ти взяв, прочитав ніяку книгу, так? От початку до кінця. Це просто набор ніяких моментів, так? Ну, мені, як журналісту, було цікаво поглядіти на систему з того боку, так? Я для себе ніякі знаки зробив. Ось, як пригадати ніякі такі моцні моменти, не моцні, ну, різне було, так, але я кажу, це ніяке от просто Віктор Гюго, так, цього часу.
До речі, а що ти прочитав там? Ти казав, що книжки читав.
Так, прочитав амаль 4 книги Довлатова, вельми добре заходили книги. Так, це, ну, перше, що нам трапило, ну, ось, «Зона», його книга. Я шмат речей просто пересенсував про те, що він пише, там, ну, шмат просто супадіння було.
А це книги, які там уже у камери були, ніка бібліотека, це вам то, що передавали?
Это до нас дошло, так, это первые книжки, которые до нас дошли. Они с изпозднением пришли, але, ось, ну, мы их там читали, пускали по кругу, так, каждый один прочитает, передаст іншому, ось, ну.
Юлия, так само спытаюсь, ну, фильмы там на Урации можно было глядеть любимые сериалы, любимые каналы. Опроча размову и сну, так, это были книжки, те что?
Да, это была книжка, я прочитала книжку «Мастатство тонкого пофигизму». Вельми моцно заходить, і аховник, який бачив у мене про цю кормушку, сказав, дадіть мені після почитати. Я кажу, обов'язково. І, ну, книжки, розмови, жарти. Я кажу, я навчилася, у мене там нові лайфхаки, як греть воду, там не ведаю, як змивати прибиральню, коли вона не
змивається. Як греть воду, як змивати прибиральню, як это?
Греть воду можна по-розному, там і бутельки, і пакети, і батареї, ну, тобі ж, як, ну, якби, я кажу, коли у тебе в камері сидять люди просто різних професій, що би не робили вот ці люди, які спробують тебе позбавити всіх вот цих бытових умов, це без сенсу, тому що люди в камері просто в десятки разів розумніші за їх. Я просто навіть одному сказала, что, видите, как бы у меня один человек с камеры разумнейший за весь ваш ИВС просто. Так что вам как бы без сенсу с нами справляться просто. Ну и там тебе один супрацовник, я его прошу нечто зарабить, он мне кажет, у меня в одно ухо вылетело, в другое улетело. Я говорю, так коли бы книжки читали в детстве, вас, говорит, может быть, скажу, нечто бы заставалось об. Так что, ну, в принципе, кажу, люди визначают все. Люди визначают любое место, где бы ты ни был. Поэтому, ну, что бы они с нами ни робили, як бы они не поважливо до нас ставились, я им за себе казала, своими деяниями, вот этим отключением воды, вы просто ображаете и принижаете себе, але, ну, никак не нас.
Еще вот перед завершальным питанием, мне так само, Андрей, себе питание, вот Юля задала про лайфхаки, а як можно, не дуйте, облегшить, ну, вот и як можно... Это циничное питание, конечно, это особливо меня, когда я зараз с іншого боку камеры за межей, я говорю, пытаюсь, але полегчить свой быт, бо и снова же цинично, але эту гуторку махчима поглядеть наихудшие люди, которые, каким еще доведется просидеть, бо зараз такая просто частота этих посадок, что николь не думал, кто завтра будет.
Я тебе скажу так, что есть способы облегчить свой быт, так, але, напевно, эту запись могут поглядеть и люди, которые оховывают этих людей. Тому хотелось бы расповести шмат. Я думаю, люди, которые вышли оттуда, они будут просто передавать это один одному. Ну, такие речи есть. Главное, мне кажется, что треба нечем постоянно заниматься. Треба ставить себе некие там цели, меты маленькие. Так, вельми же, как Юля сказала, вельми шмат визначає так, справді человек, а не место. То бок люди, которые там находятся, яны упрыгоживают это место. Так, можно находиться в самом брудном месте, але калі ты человек эстетичный, калі ты человек визуальный, калі ты жил до этого в добрых умовах, ты ну, стараешься просто облагородить это место по максимуму, ну, и створить себе комфортные умовы у тих, ну, вот, некомфортных умовах, якія там есть.
Угу. Ну, еще питание по журналистской линии до вас, покольки вот, ну, затримание, ну, принамсі Юля, отбылось в угле не на акции протесту, а у гатэлі, хозяин по часу, так разумею, акции. Это свечит про то, что журналисты теперь в угле, ну, по сутности, не маяк працавать. И мы это ведаем с тех шматликих процессов, которые зараз отбываются не только администрационных, але так само криминальных. Як вы бачите в угле махчимости працы для журналистов в Беларуси теперь у таких умовах, Юля?
Ну, то, что працавать журналистам теперь, это просто небезпечно с самого початку, это просто вот, ну, зараз 100%, и, конечно же, ну, мы все, я не буду гонориться там тем, что тем сказать, что не, мне не страшно, я зараз пойду, конечно же, страшно, але, ну, як это, я ведаю способы, я ведаю методы. Я их не скажу им. Или я, как працевала, так и буду працевать. Потому что, видите, ну, мне навод соромно. Я сидела с людьми, когда я с ними размовляла, и они казали, нет, мы будем протягивать. А это люди там, працовные заводов, у яких не будет заробка, навод их не звугнет, у них просто заробка не будет там. Держслужащие были, якія позбавляются працы. И они казали, нет, мы как бы будем ходить до конца. То как бы я, как человек, докладно кажу, что я буду працевать, потому что... И люди казали, я кажу, я не роблю злочинства. Тому я завсёды маю рацию.
Угу. Андрей, ну ты як фотограф, хто ж то буде стримувати, виходить, як? Ну, по великому рахунку, ти закону ніякого вугля не порушаєш. Хочеш робити свою працю.
Так, я фактично закон ніякий не порушав. Я знаходився, навіть по їх версії, так, я знаходився каля людей, каля групи людей. Я запитався у свідки, чи були у мене плакати, які ті нешто викрикував. Він сказав, що ні, я нічого не викрикував, він нічого не тримав. Коли я запитався, чи маю я право присутнічати на масовому мероприятстві як журналіст, і він сказав, я не ведаю. Ось, хоча є закон, який дозволяє нам присутнічати на масовому мероприятстві як журналісту, так? Угу. Мы ничего не порушаем, что мы стоим каля группы людей, так? Угу. Ось. Ну, я бачу, что законы тут не працуют, но правила не працуют. Тому мы просто будем так само неким чином изменяться, адаптоваться под это. Но в любом падку есть зараз огромная колькость людей, и телефонов, так. Мне сдается, громадская журналистика зараз, ну... Я на піку своєму Білорусі, так. Кожен здимає, кожен нещо досилає, і тут навіть не журналіст зараз ніякий ексклюзив може зняти, а будь-який чоловік, який знаходиться близько до події, так. Він буде хучейший, він буде, він, можливо, ближче до місця події буде, так. І він дошліє гэта. Рано чи поздно ті архіви, які заховуються у людей на телефонах, вони, можливо, ще не всі так викладені, але... Ті архіви, ті злочинства, які зараз відбуваються в Білорусі, вони рано чи поздно вилізуть просто наружу.
І розкажіть нам вже напослідок, саме останні секунди, як вас проводили аховники, ці ніякі пожаданні були, ніякі емоції, ніякі слова на розвітання?
Слова на розвітання? Ну, вони не вельми раді нас там бачити, так. Вони, для їх це просто... Праця, якої додавалося зараз у рази більше, так, вони привикли там тримати алкоголіків, ніяких ЛТПшників так тримати у своїх ізоляторах. Ну, для їх це просто нагрузка лишня. Я бачу, що лепш наступним разом не попадайтесь. Так.
Юля.
І, звісно, обурено, і, звісно, я не затриманням журналістів. Ну, я ні від одного охоника чув, що ну, затримання журналістів – це просто ну, край уже.
Угу. Юля, хто був більш щасливий, коли виходив? Ти чи охоники?
В моїй ситуації він навіть вже не ведає, тому що ведаєш, що у мене було шмат питань до людей, тому якби один з охоників сказав 2:40 і арвідерчі.
Вам так само тоді арвідерчі, дякую великі, що знайшли час для мене. Я нагадаю, что сегодня моими гостями на связи с Беларусью Юлия Коцкая и Андрей Шаулюга, журналисты, а для вас працював я у празе Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь со свободой.
Вітаю, ви в ефірі Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк, а на сувязі з нами у Едмонтоні у Канаді професор Дейвід Марплс, професор університету Альберти, дослідчик історії Білорусі, України і Росії. Hello, David.
Hello there.
When we talked with you before the presidential election day in June and July,
коли ми з вами говорили перед президентськими виборами у червні і у липні, ви предказували, що зміни в Білорусі не наступлять сьогодні. Коли ми ставили увазі головну зміну, зміну Лукашенки, так ви правдоподобно мали рацію. Але ви так само предказували, що Світлана Тихановська, коли її зареєструють кандидатом у президент, не складе справжньої конкуренції Лукашенку. Справжнього конкурента ви бачили в Бабарику, який до сьогодні залишається в турмі. Як вам бачиться білоруська ситуація тепер? Чи не здивило вас те, що здарилося в Білорусі у жнівні і в наступних місяцях?
Well, frankly, yes. I mean, no one likes to be confronted with his predictions after the fact, you know, because
Щиро кажучи, так, здивило. Ніхто не любить, коли його предказання супоставляють з речаїсністю. Усі ми робимо помилки. Я думаю, Лукашенко недооцінив привабності харизму Світлани Тихановської. Вона оказалася моцним кандидатом і вельми цікавим. Лічу, я її мацавала і те, що під час усієї кампанії побач були дві інші жінчини – Вероніка Цапкала і Марія Колеснікова, обидві з яких надзвичай моцні особи самі по собі. Колеснікова залишається далі у тюрмі, а з Веронікою Цапкалою я зовсім недавно проводив інтерв'ю в університеті Альберти. У її вельми незалежний лад мислення, у її світла голова, і вона розумна. Я думаю, що усі три вони разом уявляли собою нечто незвичайне. Коли Тихановській дозволили проводити кампанію, яна почала збирати велізарні натовпи, і це було нечакано. Хоч зустрічі відбувалися вельми далеко від городських центрів, люди тим не менш приходили. І це узняло таку народну хвалю, яку було амаль немагчима спинити. Хто виграв гэты выборы, я не ведаю. Але я могу упэўнена сказаць, што Лукашенко іх не выграў, што ён, напэўна, не выграў іх у першым туры, як ён заявіў. Найбольш імаверна, Ціхановская выперадзіла б яго, калі б галасы палічылі сумленна і дакладна. Так, я мушу прызнацца, што быў моцна здзіўлены, таму што ўся гэтая кампанія была нечым асаблівым для Беларусі, нечым унікальным, і гэта быў рух, які заслугоўваў лепшай долі. Думаю, мы пра гэта поговорим далее.
And a movement that really deserves a better fate. I mean, I know we're going to talk about that further.
David, how do you assess Lukashenko's behavior?
Як ви оцінюєте поводження Лукашенки після 9 жнівня? Я маю на увазі ті жорсткі репресії, збивання, тисячі людей у в'язницях, смерті під час протестів. Чому Лукашенко все це робить? У липні ви сказали, то Лукашенку, як вам здавалося, залежало на тим, каб утримати канали сув'язі з Заходом, які б вони не були на той час. А тепер здається, що йому перестало на цьому залежати. Найважніша річ для його тепер – залишатися во владі. І, звісно, мець підтримку Путіна, а все остатнє може йти до диявола.
Staying in power and of course Putin's support, and the rest may go to the devil.
Yeah, I think he realizes he's in a very difficult situation.
Я думаю, він усвідомляє собі, що тепер він у вельми тяжкій ситуації. Многія гады ён карыстаўся дваістым падыходам, быў жорсткім да насельніцтва, але і змякчаў гэтую жорсткасць пэўнай памяркоўнасцю, а да таго рабіў выгляд, што ён да пэўнай ступені адкрыты для дыялогу з Захадам. Не да такой ступені, каб ён мог памяняць нешта ў сваіх паводзінах, але, тым не менш, гатовы да дыялогу на ўзроўні дыскусіі. Гэта цяпер памянялася. Я думаю, ён не прадбачыў усіх наступстваў гэтага народнага руху і цяпер зразумеў, што далей нема для яго іншага спосабу застацца пры ўладзе, як толькі ўжыць грубую сілу. Гэткая схільнасць да рэпрэсій, жорсткасці, выкарыстання катаванняў, нават забойстваў, яна была прысутная ў Лукашэнку заўсёды, але цягам многіх гадоў ён трымаў яе далёка на заднім пляне, прынамсі, што тычыцца публічнасці. Гэта цяпер выступіла на пярэдні план, таму што ў яго не засталося іншага выйсця. Так, Расія падтрымлівае яго. Але Расія падтрымлівае яго без выразнага энтузіазму. Гэта нагадвае хутчэй адчуванне кагосьці, хто змірыўся з сітуацыяй. Окей, ты застанешся пры ўладзе яшчэ год ці два, трымайся, але, праўдападобна, мы неўзабаве станем сведкамі нечага іншага. Я так бачу пазіцыю Расіі. І пры ўсім гэтым апазіцыя зусім не выступае супраць Расіі. Сярод апазіцыі няма антырасійскіх настрояў. Так што, па сутнасці, гэта не бітва паміж празаходнімі і прарасійскімі сіламі. Гэта выключна беларускі феномен. Людзі хочуць зменаў, якіх не хоча дапусціць Лукашэнка. І адзіны спосаб застацца пры ўладзе для яго – скарыстаць грубую сілу. Гэтая грубая сіла разбурыла ўсю яго легітымнасць і, як думаю, разбурыла ўсе ілюзіі ягоных прыхільнікаў на Захадзе, якія думалі, што могуць з ім дамовіцца, перацягнуць яго на свой бок, скарыстаць нейкім чынам яго як своеасаблівую загароду ад Расіі. Цяпер ясна, што такому ўжо ніколі не збыцца. Лукашэнка спаліў усе свае масты і паказаў свае сапраўднае аблічча. І яшчэ думаю, што Лукашэнка атаясамлівае сваю асобу з беларускай дзяржавай. І якраз ад гэтага ў яго такі патрыархальны падыход. Я бацька, людзі, якія бунтуюцца супраць мяне, па сутнасці мае дзеці, і яны заслужылі пакарання, заслужылі розгаў за свае паводзіны. Здаецца мне, што ён менавіта так глядзіць на справу. Таму што ў тым, як ён абыходзіцца з людзьмі, няма ніякага чалавечага пачуцця. А гэтыя ж людзі не робяць ніякіх гвалтоўных дзеянняў. Гэта нармальныя, звычайныя беларусы з розных грамадскіх пластоў, якія выказваюць сваю волю, каб Лукашэнка сышоў. Таму ён можа застацца пры ўладзе толькі з дапамогай гвалту.
Якія, па-вашаму, шанцы, што Лукашэнка можа вступіць у дыялог з каардынацыйнай радай і Святланай Ціханаўскай наконт таго, што далей з Беларусью?
Я думаю, што іх цяпер няма. Шанцы былі ў тым, пра што Вераніка Цапкала сказала падчас згаданай мною размовы. Пачаткова мэта каардынацыйнай рады была ў тым, што яны паставяцца да Лукашэнкі з павагай і дазволяць яму адысці як першаму прэзідэнту Беларусі. Сітуацыя цяпер памянялася. Першая рэч, якая павінна адбыцца перад усім іншым, у тым ліку перад новымі выбарамі, гэта сыход Лукашэнкі. Гэта першы прыярытэт. І я думаю, што гэта слушна. Гэта павінен быць першы прыярытэт. Сёння для Беларусі няма варыянтаў, якія ўключалі б Лукашэнку. Яго трэба пазбыцца ў першую чаргу, а потым рабіць усё іншае, то бок вызваліць з турмаў масы людзей, уключна з тымі, якія хацелі стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, і хай яны вырашаюць, як паступаць далей. Ён павінен сысці. Я лічу, што ён ні ў якім разе не павінен удзельнічаць у нейкіх дыскусіях. Верагодна, яго могуць арыштаваць, ён апынецца ў турме, калі будзе змена рэжыму, хіба што ён пакіне краіны.
Што вы думаеце пра рэакцыю Захаду на тое, што адбываецца ў Беларусі? Яны зрабілі дастаткова ці павінны зрабіць больш?
It's very difficult for the European Union. I'll deal with the European Union first when you say West. The European Union.
Еўразвязу вельмі цяжка. Скажу спачатку пра Еўразвяз як частку Захаду. Усе 26 дзяржаваў павінны пагадзіцца, калі, напрыклад, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній, якія экспартуюць за мяжу. Якія наступствы гэта можа мець для беларусаў? Важна тут, каб пакараць рэжым, але адначасова не караць народ. На гэты момент санкцыі абмяжоўваюцца асобамі, уключна з прэзідэнтам, ці лепш сказаць, экс-прэзідэнтам. Санкцыі не датычаць буйных кампаній. Я думаю, што еўрапейцы ўрэшце могуць пачаць пашыраць свае санкцыі згодна з просьбай Ціханаўскай, але гэта не наступіць цягам бліжэйшага тыдня або двух, трэба болей часу, каб атрымаць згоду ўсіх дзяржаваў еўразвязу. І гэта мне падаецца разумным. Я не думаю, што еўрапейцы могуць цяпер пайсці далей у сваёй згодзе. Что тычыцца брытанцаў і амерыканцаў, яны маглі б ужыць больш жорсткія захады. Думаю, што пасля змены прэзідэнта ў Злучаных Штатах, а я веру, што ў студзені прэзідэнт зменіцца, дзеянні ЗША будуць мацнейшыя. Абраны прэзідэнт Байден ўжо выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі моцнымі словамі. Тым часам, як у Трампа былі асаблівыя адносіны з Пуціным, якія стрымлівалі яго ад выказвання нейкіх моцных заяваў супраць паводзін Расіі. Але я таксама думаю, што найбольш імаверны шлях дасягнуць прагрэсу ў гэтай дылеме праз непасрэдны дыялог паміж еўразвязам і Расіяй, без удзелу Лукашэнкі і заключэння пагаднення аб змене Канстытуцыі без Лукашэнкі. Такім чынам, не ўзнікне непазбежны двухбаковы канфлікт, які меў месца кожны раз, калі нешта такое здаралася, як у выпадку Арменіі ці Малдовы, дзе заўсёды былі празаходні лідар і прарасійскі лідар. У выпадку Беларусі, як я лічу, трэба змірыцца з тым, што яе дзеянні заўсёды будуць абмяжоўвацца Расіяй. Расія, па вялікім рахунку, магла б ужыць і сілу ў Беларусі, хоць я не лічу гэта вельмі праўдападобным, прынамсі цяпер. Але Расія можа быць адкрытая для пэўных прапановаў. Калі пратэст будзе працягвацца, не абавязкова ў форме масавых дэманстрацый на вуліцах, то, як я думаю, пазіцыя Лукашэнкі і Пуціна стане слабейшай. Але мы на Захадзе павінны падыходзіць вельмі асцярожна да імавернай змены рэжыму ў Беларусі, таму што яго можа змяніць вайсковая дыктатура пад кіраўніцтвам міністра ўнутраных справаў ці нешта такое. Бо можа здарыцца так, што Лукашэнку заменіць нехта з цяперашняй эліты. А гэта, як я думаю, не тое, чаго людзі хочуць цяпер.
Because that's another way that it could go, that someone in the elite could replace Lukashenko. And I don't think that's what the people are looking for right now.
Yes. To conclude our talk, David.
На закінчення нашої розмови я попрошу вас зробити ще одне предсказання. Як довго Лукашенко залишиться при владі?
Stay in power. What do you think?
Yeah, it's... After my last prediction, I'm a little hesitant to make another one, but I...
Так, гэта маё апошняе прадказанне, пасля якога мне будзе трэба зрабіць наступнае. Я думаю, гэта справа месяцаў. Я сумняваюся, што ён застанецца пры ўладзе цэлы год, таму што падмурак ягонай улады паступова знікае. Эканоміка хістаецца, няма народнай падтрымкі. Сённяшняя народная падтрымка значна слабейшая, чым яна была, скажам, 9 жніўня, а 9 жніўня яна была значна слабейшая, чым была 3 месяцы да таго. Яго папулярнасць зніжаецца увесь час. І нягледзячы на ўсе тыя зняволенні, катаванні і збіццё, людзі абсалютна цвёрда перакананыя, што сістэма мусіць змяніцца, і яны поўныя рашучасці працягваць барацьбу. Гэта важны чыннік, калі людзі вырашылі не здавацца. У людзей мільгануў праменьчык надзеі, што яны могуць узяць уладу самі, і гэта быў для іх цудоўны момант. Цяпер робіцца раз цямней, цямней, чым было калі-небудь за апошнія 26 гадоў. Тым не менш людзі бачаць шлях перад сабой. Лукашэнка ўжо сапраўды не мае чаго прапанаваць людзям. Ён цяпер як голы кароль. Так, ён можа заставацца пры ўладзе, пакуль лаяльнымі застаюцца вайскоўцы, сілавікі і КДБ. Калі, аднак, з'явяцца першыя знакі нелаяльнасці сярод гэтых групаў, ён сыдзе імгненна. І гэта можа здарыцца даволі хутка.
As long as the KGB, the whole Siloviki group stays loyal. But if ever there's a sign of disloyalty in that group, he will be gone immediately. Immediately. So it could happen sooner.
Thank you very much, David, for your talk. Нагадваю, з вами на сувязі былі Ян Максимюк у Празе і професор історії Дэвід Марплс з університету Альберти в Едмонтоні, Канада. Дякую, Дэвід. Заставайтеся здоровыя і заставайтеся са свабодаю.
Калі ласка. Жыві Беларусь.